Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti skupovi podrške generalu Atifu Dudakoviću optuženom za ratne zločine. Vlada Kosova oslobodila je porez za registrovanje vlasnike automobila koji posjeduju registarske tablice bivše SRJ. Zagrebački profesor Ivo Goldstein o inicijativi hrvatske predsjednice Grabar Kitarović da se formira komisija o Jasenovcu.
Neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome što se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna.
Za naš program govori sarajevski profesor Goran Kovačević u kojoj meri su migranti prijetnja po bezbednost. Zbog pojave afričke svinjske kuge u Mađarskoj veterinarska inspekcija Srbije uvodi mere i pojačava kontrole na pijacama.
Ova zabrana meni ništa ne znači, jer ja znam da to nije opasno za ljudsko organizam.
Ovo neće dugo trajati jer puno ljudi iz Mađarske nose robu i puno ljudi na pijaci mađarsku robu.
Uoči međunarodnog praznika rada govorimo o sve težoj poziciji radnika u Srbiji, profesor sociologije Radovan Marijanović.
Nisu u pitanju radnici, nisu u pitanju proleteri, u pitanju su mučenici.
U Crnoj Gori peticija sa više od 6000 potpisa u kampanji neželjena za smanjenje selektivnih abortusa. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U dvostrukom koordiniranom bombaškom napadu u centru Kabula u ponedjeljak je ubijeno najmanje 25 ljudi, uključujući troje novinara Radija Slobodna Evropa, te ljudi iz još pet drugih medijskih organizacija. Odgovornost za napad preuzela je takozvana Islamska država. Novinar Radija Slobodna Evropa Abadulah Hananzai poginuo je na licu mesta, dok je Sabavon Kakar preminuo u bolnici nakon što mu je posle napada amputirana noga. Poginula je i novinarka Moharan Durani, koja je trebala da počne da radi za Radio Slobodna Evropa, a bila je angažovana na temama o ženama. Najmanje 11 dece je poginulo u samobilačkom napadu u južnoj afganistanskoj provinciji Kandahar, pošto je napadač dovezao kamion pun eksploziva i aktivirao ga u trenutku prolaska na to konvoja nedaleko od verske škole. Prenosi Reuters navode policije. Meta napada samoubice bio je konvoj NATO-a. Evropska unija mora da se pripremi za realan rizik da pregovori o istupanju Britanije iz bloka neće biti okončani dogovorom, upozorio je danas glavni pregovarač Unije o ovom pitanju Michel Barnier. Gradnja prve deonice podvodnog gasovoda Turski tok završena je nedaleko turske crnomorske obale, saopštio je danas ruski energetski gigant Gazprom. Postojeće administrativne strukture u četiri opštine na severu Kosova pružat će podršku upravljačkom timu za uspostavljanje zajednice srpskih opština, dogovoreno je na sastanku upravljačkog tima sa gradonačelnicima opština u ovom delu Kosova. I na Kosovu i u Srbiji treba razmatrati situaciju realno i doći do kompromisa, a to je moguće samo ako se vodi otvoreni dijalog, ocijenio američki ambasador u Beogradu Kyle Scott i poručio da su najveći interesi zapošljavanje i ekonomski rast, kao i da nema potrebe da se u dijalog uključe Sjedinjene Američke Države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije o skupovima podrške nekadašnjem komandantu 5. korpusa armije BiH Atifu Dudakoviću, kojeg tužilaštvo BiH sa još 12 bivših pripadnika tog korpusa tereti za zločine nad srpskim civilima i zarobljenicima, ali i pripadnicima takozvanih Abdićevaca 1995. Najveći skup održani u Bihaću gde je Dudaković i uhapšen u petak. Istovremeno vlasti Republike Srpske kritikuju odluku suda o puštanju Dudakovića iz pritvora. Više pojedinosti Dženana Halim.
Na gradskom trgu u Bihaću okupilo se nekoliko stotina nekadašnjih pripadnika armije Bosne i Hercegovine i 5. korpusa, čijeg bivšeg komandanta Atifa Dudakovića sa još 12 njegovih saboraca tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti za ratni zločin nad više stotina civila i zarobljenika srpske nacionalnosti, ali i zločine nad pripadnicima takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, koja je bila pod kontrolom Fikreta Abdića 1995. godine. Skup je organizovala koordinacija boračkih udruženja Unsko-sanskog kantona zajedno sa vladom i krajiškim općinama. Po već poznatom scenariju Bosni i Hercegovini, još i prije nego sud kaže konačnu riječ, u pitanje se dovodi krivica ili nevinost. Tako su i u Bihaću okupljeni kritizirali kako način hapšenja, tako i optužbe. Uglavnom se svodi na to da je Dudakovićeva nevinost neupitna, što smatra i njegov saborac Marijan Mihić.
Tvrdim da je naš general, naš moj komandant, ima čiste ruke, čist obraz i čistu savjest.
Iako manji održani iskup podrške u Tuzli, a organizirala su ga boračka udruženja i on je nosio slične poruke. Ratni ljekar Elmir Jahić kaže:
svjesni smo, ne samo ja, nego svi koji su učestvovali u odbrani od agresije na Bosnu i Hercegovinu, da je u suštini i zadatak i cilj neprijatelja Bosne i Hercegovine da se oni koji su branili Bosnu i Hercegovinu osjećaju poniženi i obespravljeni.
Manji skupovi podrške održani su i u Zenici i Mostaru. Dudakovića je sud Bosne i Hercegovine nakon hapšenja u petak u nedjelju pustio na slobodu uz mjere zabrane, odbivši prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine za određivanje mjere pritvora, isto je učinjeno i za ostale uhapšene u tom predmetu. Zabranjeno im je da komuniciraju sa pripadnicima petog korpusa koji su učestvovali u akciji Sana 95, ali i istupe u medijima i javnosti na tu temu. S druge strane, u političkim krugovima u Republici Srpskoj negodovanje zbog odluke suda da Dudakovića pusti da se brani sa slobode. Predsjedavajući kluba poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Staša Košarac smatra kako se radi o katastrofalnoj i ponižavajućoj odluci za žrtve ratnih zločina, te je naveo kako se mogu očekivati i pritisci na svjedoke. Vukota Govedarica, predsjednik Srpske demokratske stranke, pak smatra kako u predmetu Dudaković zbog kompleksnosti sud mora dobro razmotriti dokaze.
Postoji zaista jedan određeni broj dokaza koji moraju na jedan poseban pravosudni način da tretiraju Atifa Dudakovića i sve zločine koje je on napravio, ne samo na Srbima, vi to vrlo dobro znate, i na Bošnjacima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O zbivanjima na Kosovu vlada u Prištini oslobodila je poreza za registrovanje vlasnike automobila koji posjeduju registarske tablice bivše Savezne Republike Jugoslavije, beleži Maja Fićović.
Bivši ministar unutrašnjih poslova Kosova Fljamur Sefa i marta je donao odluku o preregistraciji vozila sa srpskih registarskih oznaka gradova na Kosovu na KS, odnosno RKS registarske tablice koje na snazi godinu dana. U odluci se navodi da su oslobođeni poreze za registrovanje vozila sa KS i RKS za vlasnike koji posjeduju registarske tablice bivše Savezne Republike Jugoslavije. Zamjenik kosovskog ministra unutrašnjih poslova Milan Radojević izjavio je ranije za lokalne medije da je jedan od uslova da je vozilo registrovano do 14. septembra 2016. što je datum postizanja dogovora u Briselu o slobodi kretanja, a drugi uslov da vozači imaju kosovska dokumenta. To znači da vozila koja su registrovana nakon 14. septembra 2016. godine ne mogu biti preregistrovana. Radojević je također izjavio da visina preregistracije zavisi od vozila i da je registracija na Kosovu skuplje nego u Srbiji, navodeći da su takse od strane MUP-a ukinute, ali da su ostale na snazi takse drugih ministarstava. Vlada Denić iz Severne Mitrovice kaže da još uvijek ne bi ušao u proceduru preregistracije zato što to podrazumeva, kako navodi, i nemogućnost otuđenja vozila i prebacivanje na drugog vlasnika kasnije.
Nadam se da Srbija neće nešto da menja. Ako je Beograd potpisao, mi nemamo drugi izbor nego da to ispoštujemo, i ako hoćemo da živimo onda ovdje, onda moramo to i da uradimo, da preregistrujemo.
Ipak kaže da bi to omogućilo slobodu kretanja po Kosovu i onima koji sada zbog tablica koje Priština ne priznaje nije moguće.
Na kraju krajeva možda je to bolja varijanta i da znamo na čemu smo, šta dočekujemo dalje, sem da prihvatimo realnost.
Stefan Aritonović je preregistrovao svoj auto jer je, kako kaže, njemu to bilo neophodno s obzirom da živi u Prilužju, mestu južno od Mitrovice. On smatra da ova odluka olakšava život mnogima koji žive na Kosovu, jer u dosadašnjoj situaciji mnogi plaćaju duple registracije tako što registruju i na KM i KS tablice kako bi bili u mogućnosti da se kreću i po Srbiji i Kosovu.
Sa KS registracijom dobijali bi potvrdu sa kojom bi lagano mogli da putuju za Srbiju bez ikakvih dodatnih troškova.
On smatra da je to značajno prvenstveno zbog slobode kretanja po Kosovu.
Kada bih imao auto na PR, na KM tablice, ne bih bio u mogućnosti da putujem do Prištine, do Gračanice, jer je trenutno zakonom zabranjeno i kažnjivo, što registracija sa KS oznakama olakšava.
Olivera Milošević iz Severne Mitrovice kaže da nema potrebu da preregistruje auto.
Naše potrebe sa severa Kosova su krenuti ka Srbiji, ne ka centralnom Kosovu. Ja ne bih ulazila u tu avanturu menjanja tablica i registraciju kosovskih tablica.
Milorad Radović kaže da jako do toga dođe pitanje da li će ta vozila imati posebnu oznaku, što kako navodi ne bi bilo dobro.
Bez obzira na sve, to zavisi kakve bi oznake nosile da ne bi mi bili obeleženi sa severa koje tablice imaju.
Briselski dogovor iz 2011. godine predviđa da svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu moraju da koriste registarske tablice KS Kosovo ili RKS Republika Kosovo i da se tako izbaci iz upotrebe tablice MUP-a Srbije izdate Srbima na Kosovu, kao što su Kosovska Mitrovica, Priština, Uroševac, Prizren, Gnjilane, koje zvanična Priština smatra ilegalnim. One se inače izdaju u izmeštenim kosovskim opštinama u gradovima Srbije. Sa njima se vlasnici tih vozila kreću samo na severu Kosova ili po centralnoj Srbiji, ali ne i preko prelaz između Kosova i Srbije, izuzimajući integrisani prelaz Brnjak i Jarinje na severu Kosova. Novi dogovor o registarskim tablicama iz 2016. pored ukidanja srpskih tablica, predviđa i ukidanje probnih tablica koje Srbija izdaje za vozila sa RKS tablicama. Kosovo i Srbija su se saglasili na osnovu modela Makedonije i Grčke koji na registarskim tablicama predviđa belu nalepnicu na mestima gde se nalaze državni simboli. Taj deo sporazuma se još uvek ne sprovodi. Tokom pregovora 2016. i novog dogovora Priština je prihvatila i da se rok važenja KS tablica produži na 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o polemikama oko Jasenovca svako ko želi znati istinu o ovom logoru već je zna, kaže za naš program zagrebački profesor Ivo Goldstein povodom inicijative hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se formira komisija koja bi utvrdila šta se zaista dešavalo u Jasenovcu.
Monstruoznost Jasenovca zapravo ne proizlazi iz masovnih ubojstava, ali i proizlazi iz načina na koje su ona počinjena, ali još više iz činjenice da su taj zločinac i žrtva govorili istim jezikom. Isto tako proizlazi iz toga da su oni komunicirali, da su to bili seljaci i jedni i drugi, da su govorili o tome kako je žetva dobra ili loša, kako je recimo šljiva ove godine rodila ili nije, i drugi dan taj ustaša ovoga drugoga ubija. Takvih primjera u jasenovačkoj povijesti, u povijesti logora Jasenovac, ima jako puno.
Gospođa predsjednica Hrvatske Grabar-Kitarović je pokrenula inicijativu, pre neki dan dala izjavu, pozvala je zapravo predstavnike Srba i jevrejske organizacije Hrvatske. Naredne godine prvo svi zajedno dođu u Jasenovac i poklone se žrtvama. Znamo da posljednjih godina ne postoji ta jedinstvena komemoracija i da se utvrdi istina o tom logoru. Pomenula je da se modernom forenzikom, medicinskom i drugim i dokumentima može utvrditi. Ta izjava je na različite načine iščitana. U Srbiji je doživljena kao pokušaj opet relativizacije i revidiranja istorije.
Ja sam razumio na način da zapravo ona je jednostavno neprovediva. Dakle, govoriti o forenzičkim istraživanjima danas 70 i nešto godina nakon i smatrajući, mislim da je nedovoljno promišljenja. Govoriti dakle o tome da bi se forenzičkim istraživanjima moglo ustanoviti točan broj žrtava je potpuno besmislen, jer već 60. godina imamo objavljene dokumente, 64. 65. kada su antropolozi išli istraživati, ustanovili su da jedan broj nekropola na Gradini je posve uništen, jednim dijelom zbog močvarnog i poplavnog terena, kosturi su uništeni, ostaci su uništeni, i jednim dijelom zato što su ustaše same kad su ubijale uglavnom 42. a onda i na kraju rata kad su masovno uništavali te grobnice upravo zato da se zemlji ostaci ne bi našli. Tako da današnjim ulaskom u neke grobnice bi se mogao naći vrlo mali broj žrtava i to sve skupa nema nikakvog smisla. Gledajte, neka međunarodna komisija koja bi debatirala o tome šta se u Jasenovcu dogodilo je besmisleno, jer onaj ko želi znati bez politiziranja, bez politizacije, manipulacije, mistifikacije što se u Jasenovcu dogodilo, on to već zna. Ne treba nikakva komisija koja bi to morala posebno ustanovljavati.
Intervju sa profesorom Ivom Goldsteinom u celini možete pročitati na našem web sajtu.
slobodnaevropa.org.
O bezbednosti u Bosni i Hercegovini. Sarajevski profesor Goran Kovačević smatra da BiH, odnosno njeni državni organi, nemaju adekvatan odnos prema sve većem broju ilegalnih migranata koji ulaze u zemlju. Sa njim je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Kako je moguće, profesore Kovačeviću, da sve veći broj ljudi ulazi u Bosnu i Hercegovinu izvan legalnih graničnih prelaza, čime je smanjena mogućnost njihovog evidentiranja i provjera?
Povećan broj ilegalnih, ističe, boldira, ilegalnih imigranata u Bosni i Hercegovini, jer mi imamo službe koje bi trebale to da spriječe. Praktično je nemoguće da se granica tako ilegalno pređe, jer moraju preći kroz tri susjedne države, da ih niko ne primijeti, onda ilegalno preći našu granicu. Očito imaju ljude koji im pomažu na našoj teritoriji, na teritoriji susjednih država. Tako kompleksna operacija transporta ljudi ilegalna preko teritorije više država je nemoguće da nije pod paskom i da je van radara sigurnosnih službi, odnosno agencija za provedbu zakona. Kakva je to obavještajna služba? Kakve su to policije koje egzistiraju na teritoriji Bosne i Hercegovine? Da u roku 24 sata ne mogu upratiti mjesta, znači koja su problematična, odnosno koja su sigurnosni propusti, ako očito ne ulaze na graničnim prelazima, negdje se dešava gdje te službe nisu prisutne. Barem je vrlo lako na osnovu gledanja karte i na osnovu planova rada odrediti gdje se to dešava.
Na drugoj strani je humanitarna dimenzija. Ljudi su bez hrane, skloništa, zdravstvene zaštite i trebaju pomoć.
Razumijem tu dimenziju, ali aktivna provjera tih ljudi, legalizacija njihovog boravka, legalizacija njihovog postojanja u Bosni i Hercegovini je stvar kojom se isto organi trebaju pozabaviti. Pričati o ilegalnim imigrantima, a sve što se poduzima jeste koji se nađe na ulici da se smjesti na neki centar, iako mi nemamo više kapaciteta za to. Ako je neko ilegalan imigrant, dakle to je zakonska kategorija, ili ga se mora uvesti u zakon ili ga treba odstraniti sa teritorije ove države.
Grupe migranata vidimo na ulicama, u parkovima, smještaju se po privatnim kućama, što je očigledno i u glavnom BH gradu, a nadležni nisu sve njih obuhvatili sigurnosnim provjerama.
Mi to zanemarujemo. Nama je bitnije ko će osvojiti vlast u oktobru nego da li su ljudi koji dolaze sigurnosna prijetnja i da li stvarno imaju namjeru činiti terorističke aktivnosti po Bosni i Hercegovini. Naši političari nisu zainteresirani za to. Sve je na nivou izjava, nemate nigdje konkretne aktivnosti. Bosnu i Hercegovinu su migranti zaobilazili pa barem 3 do 4 godine. Bio je veliki migracijski val i sa Bliskog istoka ka zapadnoj Europi. Imala je problema i Hrvatska, imala je problema i Srbija, jer su bile transitne zone, ali Bosna je bila kao neka zabranjena zona. Ono što mene brine generalno jeste, ako pogledamo situaciju u Siriji, zadnji su dani otpora koji ISIL može da pruži. Ti ljudi koji bježe sad iz Sirije, koji migriraju, po mom mišljenju, su većinom oni koji su se borili na strani ISIL-a. I to je veliki problem. Nemoguće da ti ljudi neće doći u Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O afričkoj svinjskoj kugi u Mađarskoj, zbog koje veterinarska inspekcija Srbije pojačava kontrole na pijacama, javlja Milan Nešić.
U sumnji nismo imali i prije uginuća nismo imali i zbog toga je ovo u ovom trenutku naročito bitno da preduzimamo sve mere prevencije kako do toga ne bi došlo.
Naglasio u izjavi za Radio Slobodna Evropa Saša Ostojić, predstavnik Uprave za veterinu, zadužene za sprovođenje mera sprečavanja pojave afričke svinjske kuge u Srbiji. Ostojić objašnjava da se radi o zaraznoj bolesti koja pogađa svinje. U potpunosti je bezopasna za ljude, ali je, kako kaže ovaj stručnjak Uprave za veterinu, čovjek bitan faktor njenog prenošenja, jer se virus može zadržati na odeći ili rukama i tako dospeti do zdrave svinje. Ostojić ukazuje da za bolest afričke svinjske kuge ne postoji lek ili vakcina, precizirajući da je zbog opasnosti od širenja svaku obolelu svinju potrebno, kako je naveo, neškodljivo ukloniti. U okviru mera koje nadležni sprovode, Ministarstvo poljoprivrede je saopštilo da će nadležne veterinarske inspekcije nadzirati promet hrane životinjskog porekla, dok građani istovremeno upozoravaju da ne kupuju hranu životinjskog porekla čija ispravnost nije kontrolisana. Takva hrana bi se međutim mogla naći u Subotici i mnogim drugim pograničnim mestima gdje se prodaju mesni proizvodi i prerađevine iz Mađarske. Građani mahom namirnice kupuju upravo na tim mestima jer su, kako kažu, jeftinije nego u prodavnicama. Jutro smo na subotičkoj pijaci tokom pazarenja zatekli Mariju Seleš i Evu Kovač.
Ova zabrana meni ništa ne znači, jer ja znam da to nije opasno za ljudsko organizam i ranije sam kupila od njih i dalje ću kupiti.
Ovo neće dugo trajati jer puno ljudi iz Mađarske nose robu i puno ljudi na pijace mađarsku robu. Mislim da mnogo ljudi sa pijace žive.
Sa druge strane, nadležni iz Veterinarske inspekcije Srbije najavili su da će od utorka pojačati nadzor mesnih prehrambenih artikala koji se prodaju na pijacama. Grube procene ukazuju da će Mađarska zbog proglašenih zabrana uvoza svinja i tranzita sa njene teritorije zbog pojave afričke svinjske kuge izgubiti stotine miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Vesela Laloš i Beograda Milanešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Uoči međunarodnog praznika rada govorimo o sve težoj poziciji radnika u Srbiji, beleži Milena Kuzmanović.
Pošto državne firme ne rade, nismo bar imali efekta, zato što smo radili normalno radno vreme. Ljudi su šetali i kupovali, imali smo veći pazar nego inače.
A jel vi možete, ako nećete da radite za praznik, da kažete nećete?
To ne smemo da pričamo. To ne smemo da pričamo, da.
Jesmo, radili smo. Sve dane, sem nedelje, da. Nemo. Imate tačno striktno, znači šta se, kad se radi, kad se ne radi, to je to vaše, samo da odete ako vam se ne sviđa. Nema praznične dnevnice, znači to se smanjuje radno vreme i s tim se gubi dnevnice.
Hoćete se predstaviti?
Slađana.
A da, znate kako je to kod privatnika? Svaki dan isti bio praznik ili ne?
Dnevnica ista.
Isto, sve.
Ne samo da nisu plaćeni za rad u dane praznika, već im se ne plaća ni prekovremeni rad, zarada im se ne vrednuju novcu kako zakon nalaže, već po osnovu zarade dobijaju i po komad garderobi i slično. Snežana je inženjer zaštite bilja, 13 godina je radila u svojoj struci, već nekoliko godina je bez posla. Baš pred uskršnje praznike dobila je otkaz u jednom valjevskom butiku, jer je zahtevala da joj gazda odvoji bar par hiljada da bi obeležila praznike, jer joj već duguje nekoliko zarada.
Radila sam 5 dana i 6. dan subotu, a inače 5 dana po ceo dan. Subotom i to do 4. Uopšte mi nije prekovremeni rad bio plaćen ni praznici, apsolutno ništa, nikakvu nagradu. Jedino što ti gazda udeli neku haljinicu, to je ceo poklon.
Tek posebna situacija ako radite u nekoj kineskoj prodavnici. Za platu koja je otprilike na nivou minimalne zarade u Srbiji, naš sagovornik koji ima 53 godine i dvoje dece na školovanju i koji nije želeo da se predstavi, radi 270 sati mesečno, što je za 100 časova više od zakonom predviđenog. Radi svaku subotu i nedelju sa izuzetkom jedne, tek svaku treću nedelju u mesecu ima slobodno.
Pored osnovnog posla koji je moja trgovina, radim kao ložač, radim kao pomoćni radnik, čuvam im i decu. Znači radim mnogo poslova, da ne kažem, nije ne v 3 u 1, ali 7 u 1. Znači.
Zakon o radu, mada je u procesu donošenja kritikovan od strane sindikata da određenim segmentima više štiti poslodavca nego radnika, je jasan po pitanju radnog vremena i naknade za ostvareni rad. U zakonu stoji da radnik mora prvo sa poslodavcem da potpiše ugovor o radu kojim je regulisano i radno vreme, kaže sudija Osnovnog suda u Valjevu Dragana Tadić, čiji je fah radno pravo.
Redovno radno vreme nedeljno ne smije biti duže od 40 sati, ali dešava se u praksi da ugovore o radu uopšte ne dobijaju ili da dobiju da potpišu blanko, nešto da ljudi često ne znaju šta potpišu, ja mislim u strahu od pojedinih poslodavaca. Prekovremeni rad im se često ne plaća. Prekovremeni rad ne smije biti duži od 12 časova dnevno. Znači ako redovno 8, onda 4 sata mora se platiti, on se plaća 30% uvećan.
U državnim firmama uglavnom se pridržavaju zakona, dok od privatnika ima raznih zloupotreba. To potvrđuju redovne kontrole, dok se ređe izlazi na teren po prijavi radnika, kaže Miloš Paramentić, inspektor rada.
Zakon o radu ima odredbu koja zabranjuje apsolutno davanje otkaza po osnovu obraćanja, ali niko, nijedan poslodavac neće napisati to u rešenju otkaz. On će naći nešto drugo, dati otkaz po osnovu nečega što nije vezano za obraćanje inspekcije rada, ali će taj radnik jasno biti stavljeno sigurno do znanja da je dobio otkaz jer se obratio inspekciji rada.
Nekadašnja krilatica iz kasno komunističkog perioda "ne mogu malo da me plate, koliko malo mogu da radim" pretvorila se u svoju suprotnost, kaže profesor sociologije Radova Marjanović. On smatra da su današnji radnici kod nas dovedeni na nivo mučenika.
Nisu u pitanju radnici, nisu u pitanju proletari, u pitanju su mučenici. Ona više nije ni radnička klasa, ona više nije proletarijat. Stručno se ona danas uglavnom naziva prekarijat. To su radnici koji nisu uglavnom ni prijavljeni, ni osigurani, ali prije svega nisu zaštićeni, stvarno zaštićeni. To tetošenje poslodavaca i domaćih i stranih znak je odgovarajuće politike. Politike koja želi nekakve uspehe, nekakve brze uspehe, nekakve vidljive uspehe, ne pitajući za cenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o neravnopravnosti polova u Crnoj Gori nadležnima je predata peticija sa više od 6.000 potpisa u kampanji Neželjena za smanjenje selektivnih abortusa, no ipak se postavlja pitanje, može li se stati na put selektivnim abortusima koji su Crnu Goru doveli u sam vrh zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčetima muškog i ženskog pola i zloupotrebi prenatalnih testova. Koliko su institucije dorasle da zaustave ovaj problem, možda najbolje oslikava položaj žene u crnogorskom društvu u kome ženska deca ne dobiju priliku da se rode, što pak sa biološke tačke pokazuje da Crnoj Gori već danas nedostaje hiljade žena u reproduktivnoj dobi. Pripremila Lela Šćepanović.
Priča o Neželjenoj je priča o hiljadama crnogorskih djevojčica koje nisu uspjele da se rode jer su njihovi roditelji tako odlučili jer su umjesto njih željeli dječaka. Ovo je priča o selektivnim abortusima u kojima žene, nakon što zloupotrebom prenatalnih testova, utvrde da nose djevojčice, vrše abortuse i tako sve dok ne rode dječaka. Uprkos kampanji koja je, zahvaljujući roze posmrtnom plakatu i dirljivom tekstu na njemu, izazvao veliku pažnju domaće, regionalne i svjetske javnosti tokom prošle godine, u Crnoj Gori je rođeno 314 dječaka više nego djevojčica, pokazali su najnoviji podaci Mondstata. Centar za ženska prava je ne bili spriječio ili ublažio zabrinjavajuće trendove koji u Crnoj Gori vladaju posljednjih 20 godina, pokrenuo kampanju Neželjena. A direktorica centra Maja Rajčević za Radio Slobodna Evropa kaže da je nadležnima predata peticija sa preko 6.000 potpisa, a njom se traži bolja kontrola i sprečavanje zloupotrebe prenatalnih testova o otkrivanju pola djeteta i poštovanje zakona iz oblasti zdravstvene zaštite i iz oblasti rodne ravnopravnosti.
Da se sad već kroz neki multisektorski pristup krene rješavanje ovog problema.
Kako?
Međutim, kao prvo, mi imamo zakonodavni okvir koji zabranjuje selektivne abortuse i koji nije lako kontrolisati upotrebu prenatalnih testova. Međutim, do sad čini mi se da nije bilo nikakvog sistematskog napora od strane zdravstvene inspekcije da tu sprovodi neke mjere koje bi zaista mogli makar da negdje otkriju koji je obim problema. S druge strane, imamo vrlo, da kažem, jasne politike rodne ravnopravnosti koje je crnogorska vlada usvojila. Imamo zakon o zabrani diskriminacije jer je zapravo prenatalni odabir pola jedan prilično drastičan oblik diskriminacije žena i djevojčica. Dakle, sve te mjere koje ti zakoni propisuju treba da budu sveobuhvatno primijenjene.
Crna Gora je zbog prakse selektivnih abortusa i neravnopravnog položaja djevojčica u odnosu na dječake i prije rođenja, prema nalazima Populacijskog fonda Ujedinjenih nacija iz 2012. uz Albaniju, Azerbejdžan i Armeniju uvrštena u svjetski vrh na listi zemalja sa najvećim disbalansom među novorođenčadima muškog i ženskog pola. Da postoji ozbiljan problem, crnogorske zdravstvene vlasti priznale su tek nakon upozorenja Savjeta Evrope, koji je nakon istraživanja Populacijskog fonda od Crne Gore zatražio istragu koja treba da ispita mogućnost selektivnih abortusa. O razmjerama disbalansa uslijed selektivnih abortusa govore i zvanični statistički podaci. Za posljednje dvije decenije u Crnoj Gori se na 110 dječaka u prosjeku godišnje rađa samo 100 djevojčica, a prirodan omjer je obično 102 ili 103 dječaka na 100 djevojčica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. 25 ljudi poginulo u terorističkom napadu u Afganistanu, među njima i troje novinara radija Slobodna Evropa. 11 djece poginulo u napadu u Kandaharu. Skupovi podrške Atifu Dudakoviću u Republici Srpskoj protestuju zbog njegovog puštanja iz pritvora. Nema potrebe da se SAD uključe u dijalog Kosova i Srbije, kazao ambasador Kyle Scott. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijetno!